nega bu odamlar universga so'nggi pulini tashiydi, kunarini tashiydi, diplom uchun o'qiydi, yillab repetitorda o'qishga kirish uchun nurini tashiydi. Bugun hunar o'rganar, o'qish uchun keyin, lekin universda bilimdan ustun kim? O'qigan bolalarda savol qatki ketdi shuncha yil, qatki ketdi shuncha pulim bitirguncha ham. Qani bitirgandan keyin ish topsang osongina, ish soatlar qulay, mahallangda shunday yongina. Tushgan borib kelsang uyga obedga arzongina, marhamat keling, lekin oylik 2 milliongina. O'qimagin prosta diplom uchun nomiga, o'zingga ishon, diplomga ishonib qolmagin. O'qigin maqsad bilan, o'zingga yoqsa shu kasb, qo'shilib olman maqsadsiz yurganlar yoniga. Nimaga aytadi oyligim bro? Diplom.